kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Septemba 7 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia namna wadau walivyopokea kwa mtazamo tofauti muswada wa sheria upatikanaji habari nchini Tanzania.
Tulipata pia wasaa wa kukutana kama wadau, kuratibu maoni ya wadau, sambaza, kuyajadili.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hii leo utasikia makala ya mapishi mapishi, ambapo hii leo tutaangazia namna ya kuandaa sambusa za nyama.
Gundi ni ngano, ungangano ndugu. Basi jamani, inaweza kama uji ambao ndio hiyo mkono wako unatakiwa unachapa. Ambayo inaonekana hata ukichoma mtu anafurahi sambusa nzuri.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika VOA Express hivi sasa dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa Gabon Ali Bongo, anayeshutumiwa na upinzani kwa wizi wa kura, anapinga wito wa kuhesabu tena kura hizo za uchaguzi wa rais, huku akisema kwamba hana mamlaka ya kutoa amri hiyo. Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya kutoka Gabon wamesema kulikuwa na hali isiyo ya kawaida katika matokeo ya kura hiyo iliyomwonyesha Bongo akimshinda mpinzani wake Jean Ping kwa kura chache. Ujumbe huo wa Umoja wa Ulaya umesema kuwa unatashwishi kuhusu matokeo ya uchaguzi huo kwenye jimbo la Upper Ogu, ambalo ni ngome ya Rais Bongo aliyeshinda 95% ya kura, kukiwepo 99% ya wapiga kura waliojitokeza. Upinzani umesema idadi ya kura zilizohesabiwa katika jimbo hilo uliongezeka kwa kiwango kikubwa. Watu wapatao 70 walitibiwa wakiwa na shida ya kupumua jana Jumanne katika mji wa Aleppo nchini Syria, baada ya kile waokoaji walisema ni shambulizi la kutumia gesi ya chlorine lililotekelezwa na vikosi vya serikali. Kundi la ulinzi la Syria lilisema ndege aina ya helicopter ziliangusha mabomba kadhaa yaliyokuwa na gesi hiyo ya chlorine kwenye sehemu ya Al-Sukari inayokaliwa na upinzani. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Syria lililo na makao yake nchini Uingereza lilisema kwamba mabomu ya mapipa yalitupwa katika eneo hilo, lakini haikuthibitika iwapo gesi ya chlorine ilitumika. Shutuma kuhusu matumizi ya gesi katika vita vinavyoendelea nchini Syria zimekuwa ni jambo la kawaida, huku pande zote mbili, ile ya serikali na ile ya waasi, zikilaumiana katika muda wa miaka 5 iliyopita. Msemaji wa White House amesema kuwa huenda Rais Barack Obama atawasiliana na Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte kwenye baadhi ya mikutano ya kikanda baada ya kufuta mkutano uliopangwa kati ya marais hao mawili, Viongozi hao wawili walipanga kukutana kando ya mkutano wa viongozi wa ASEAN huko Laos, lakini hiyo ni kabla ya Duterte kumtusi Obama kwa kutumia lugha yake ya Kitagalog, huku akionya viongozi wa Marekani kutodhubutu kumsomea juu ya mpango wa nchi hiyo kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya. Kiongozi wa Ufilipino aliomba radhi hapo jana, lakini akaendelea kusema kwamba hataruhusu nchi yoyote kumshauri juu ya masuala ya ndani ya nchi yake. Zaidi ya watu 2,000 wamenyongwa tangu Duterte kuanzisha kampeni ya kupambana na dawa za kulevya muda mfupi baada ya kuchukua madaraka mwezi Juni. Mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa wa Marekani Ben Rhodes anasema kwamba kile wanachotofautiana hasa na uongozi wa Ufilipino na ni haja ya kuwepo na utaratibu wa wazi wa haki za kisheria kwa baadhi ya masuala yanayohusiana na juhudi za kuimarisha usalama wa ndani nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Jeshi la Marekani limeeleza kwamba mfululizo wa mashambulizi ya angani yaliyolenga kundi shirika la Al-Qaeda nchini Yemen katika kipindi cha wiki mbili zilizopita yameua wanamgambo 13 na kujeruhi mwingine mmoja. Taarifa iliyotolewa Jumanne na makao makuu ya jeshi ya Marekani inasema kwamba mashambulizi matatu yalifanyika katika jimbo la kati la Sabwa kati ya Agosti 24 na Septemba 4. Ripoti hiyo inaongeza kuwa kundi la Al-Qaeda lingali ni tishio kwenye peninsula ya Arabuni na vile vile kwa Marekani. Kampeni ya mashambulizi ya Marekani yanayolenga kundi la Al-Qaeda huko Arabuni imekuwa ikiendelea kwa miaka 7 sasa na kufanya zaidi ya mashambulizi 100 ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani, ambazo pia zimesababisha vifo vya baadhi ya viongozi wa juu wa kundi hilo. Hata hivyo, kumekuwa na ukosoaji mkali kutokana na kuuawa kwa raia. Mwezi Julai, ikulu ya Marekani ilikiri kwamba takriban raia 64 wameuliwa na drones huko Yemen, Pakistan na Afghanistan tangu mwaka 2009, lakini makundi mengi ya ufuatiliaji yanasema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali na kwa haraka majaribio mapya ya makombora ya masafa marefu yaliyofanywa na Korea Kaskazini na kutishia kuchukua hatua kali zaidi iwapo itahitajika. Baraza hilo lenye mataifa wanachama 15 lilikubaliana hayo katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne, saa kadhaa baada ya kikao cha dharura kilichoitishwa na Marekani, Japan na Korea Kusini. Kwa kauli moja, baraza hilo lilieleza kwamba kufyatuliwa kwa makombora matatu ya Rodong yaliyoanguka katika eneo linalotambulika kama la Japan ni ukiukaji mkubwa wa majukumu ya kimataifa ya serikali ya Pyongyang chini ya maazimio ya Baraza la Usalama. Na serikali ya Somalia imesema kuwa sababu kuu ya kupiga marufuku ndege za kubeba miraa kutoka Kenya wiki hii ni kutokana na kukasirishwa na ziara iliyofanywa na gavana wa Meru Peter Munya katika jimbo lililojitangaza kuwa huru huko Somaliland ambalo alitambuliwi kimataifa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation linalochapishwa huko nchini Kenya, balozi wa Somalia nchini Kenya Gamal Hassan amesema jana jioni kwamba ziara ya gavana Munya huko Somaliland imezusha shinikizo la kisiasa lisilohitajika kwa serikali ya Mogadishu na ni kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Gazeti hilo limesema kuwa gavana Munya, ambaye anatoka katika eneo linalokuza miraa mingi zaidi, alizuru Somaliland mnamo mwezi Julai na kufanya mazungumzo na naibu wa rais wa Somaliland Abdulrahman Ashmaile pamoja na mawaziri wa mambo ya nje na fedha, ambapo yamkini alitaka kanuni zinazoruhusu usafirishaji wa zao hilo kutoka Kenya zilegezwe na kuahidi kwamba Kenya ingetambua Somaliland kama taifa huru.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muswada wa sheria upatikanaji wa taarifa uliwasilishwa kwa mara ya pili jana bungeni mjini Dodoma, Tanzania, ambapo umepokewa kwa mtazamo tofauti na baadhi ya wadau wa habari nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika leo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mukajanga amesema kwamba walikataa muswada wa kwanza kuwasilishwa kwa hati ya dharura kwa vile wadau hawakushirikishwa, lakini kwa huu wa sasa wanayo imani kwamba maoni yao yatazingatiwa katika kupata sheria bora ya haki ya kupata habari.
Kwa hiyo baada ya kumesomwa kwa mara ya kwanza katika taratibu mpya wa kawaida kwa mara ya kwanza mwezi Juni, tulipata pia wasaa wa kukutana kama wadau kuratibu maoni ya wadau, sambaza, kuyajadili, na hatimaye wiki moja kabla ya bunge kuanza tuliweza kukutana na kamati katiba na sheria na kujadiliana nayo kuhusiana na mswada huo na kuwapa maoni yetu, ambayo niliposikiliza hotuba ya mwenyekiti wa kamati bungeni nilibaini kwamba waliweza kuyazingatia na waliweza kuyafikisha serikalini. Sasa tusubiri tuone sheria hatimaye itasomekaje, lakini tunashukuru kwamba tumeweza kupata wasaa, tumeweza kuweka maoni, na ndio mchakato ambao tulikuwa tukitaka uwe kwamba wadau washirikishwe.
Akizungumzia mswada huo bungeni, hata hivyo, mbunge wa viti maalumu Chadema Ruth Molel alitaka kutolewa kwa tafsiri ya usalama wa taifa kupitia sheria hiyo, ambayo alisema inaweza kutumika kama mwanya wa kuminya uhuru wa kupata taarifa.
Kama hii national security tunge interpret, manake sijaiona, nimeangalia kwenye interpretation haipo, kwa sababu tunataka tujue kusudi isiwe ni kichaka cha kuzuia information zitafutwe na kuibuliwa, na tukubaliane kwamba information inapoibuliwa ndio inaleta maendeleo, ndio inaleta inaongeza spidi ya maendeleo katika taifa lolote.
Akiwasilisha mswada huo bungeni mjini Dodoma na kusoma kwa mara ya pili, waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakembe alisema kwamba sheria hii ya haki ya kupata taarifa itampa haki mwananchi wa kawaida kudai kisheria kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa viongozi wake.
Sheria mpya itampa mathalan diwani, mwenyekiti au mtendaji wa kijiji na mwananchi wa kawaida nguvu ya kisheria kudai BOQ au nyaraka zenye maelezo ya ujenzi wa barabara inayopita kijijini au kwenye kata yake.
Jana katika kikao cha kwanza cha bunge kilichoanza mjini Dodoma, waziri huyo wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakembe aliwasilisha bungeni mswada huo wa kupata taarifa wenye lengo la kuwezesha utoaji wa taarifa katika mamlaka mbalimbali usiwe ni wa hiari, bali utekelezwe kwa mujibu wa sheria. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express ambayo pia yanapatikana moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Vilevile unaweza kusikiliza matangazo mengine ya VOA kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba ikulu ya rais nchini Uganda inataka viongozi na raia nchini humo kupunguza tabia ya kuombaomba kwa rais wa nchi hiyo, ikisema serikali haina pesa kutimiza ahadi zinazotokana na tabia hiyo. Kiongozi wa shughuli za ikulu ameeleza kwamba ndani ya siku 100 za mhula wa sasa wa Rais Yoweri Museveni, ahadi ambazo hazijatimizwa kutokana na watu kumuomba omba Rais Museveni kila anapokwenda zina gharimu shilingi bilioni 150. Mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, na ripoti ifuatayo.
Mbele ya kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa ahadi anazotoa rais wa Uganda Yoweri Museveni, kiongozi wa shughuli katika ikulu ya rais Lucy Nachobe amesema hawawezi kutimiza ahadi anazotoa rais, kwani idadi kubwa zinatokana na omba omba za raia na viongozi wao, wakiwemo viongozi wa kisiasa.
They not only come to enter, but they go wherever the president is going. They keep following the president.
Wanaoombaomba huwa anamfuata rais kila anapokwenda, sio tu katika ikulu ya rais ya Entebbe, lakini kila mahali alipo rais. Hii ni tabia inayokuwa kwa kasi kati ya raia wa Uganda. Si watu wa kawaida pekee, hata viongozi wakiwemo wabunge. Na waomba viongozi kuwa mfano mwema kwa raia. Rais hawezi kutimiza mahitaji ya kila mtu nchini Uganda.
President cannot touch each and every individual in this country.
Ikulu ya rais sasa inatafuta shilingi bilioni 150 pesa za Uganda. Pesa hizi ni za kugaramia ahadi anazotoa Museveni kila anapokwenda. Ikulu ya rais inasema haina pesa, huku Waganda wakiendelea kumfuata Museveni kila anakoenda wakimwomba.
People come claiming the president promised construct a house for me, promised me capital, promised.
Watu wengi huwa wanakuja kwetu wakidai rais amewaahidi mambo mbalimbali ikiwemo kuwajengea nyumba, kuwapa pesa, kuanzishia biashara na mambo mengine mengi wanayofika kwetu wakisema wameahidiwa. Wengine hata kujaribu kila mbinu na kumfikia rais Museveni akiwa katika mikutano ya hadhara wakidai kutimiziwa ahadi zao hata kama hakuahidi.
Even when the president did not promise.
Kwenye orodha ya wanaotafuta msaada hasa wa pesa kutoka kwake rais Yoweri Museveni ni wabunge. Museveni anajulikana kuwa mkarimu sana kwa kugawa pesa. Aliwahi kutoa gunia la pesa kwa vijana eneo la Busoga kama zawadi. Lakini pesa hizo hutoka kwa bajeti ya mlipa ushuru. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Haya basi, BMJ, hivi sasa tunaelekea wapi katika VOA Express na music?
Mkamiti, naona ni mwanamuziki anayejulikana kama nani huyu? Omi Dimples akishirikiana na Alikiba. Anasema Nai Nai.
Haya msikilizaji, pata kibao Nai Nai.
Nai Nai. Akia Mungu walai, nina kuzimia. I will shine shine. Remember that day, nilio kutokea, wanasema why, why, kazi lako sikatai, nime nikolea, mshanto wani shai shai, mwingine ya wafai, nime jionea, anyota ingai, bila we aingai, unaniwezea, jamani why.
Msikilizaji, ndio mambo hayo ya Nai Nai.
Nakwambia hapa nasikia joto limeingia hapa studio. Manake wajua mkamiti, wakati wimbo kama huu mimi unipeleka mbali sana. Peleka mpaka huko kwetu nchini Kenya wakati unanipatia mawazo ambayo nafikiri labda nitasafiri huko hivi karibuni.
Ah, basi msikilizaji, hayo ni maneno ya BMJ Mridhi. Tupo ndani ya VOA Express na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Dakika 30 tunakupa mambo moto moto. Tunakupa mambo ya ushauri, mambo ya mapishi mapishi. Unapata muziki na taarifa nyingine murwa kabisa ndani ya VOA Express na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaelekea wapi?
Sasa moja kwa moja tunajiunga na msikilizaji wetu kutoka huko Tanzania katika kipengele cha ushauri.
Naitwa Elisha Mazoya, napiga simu kutoka Mwanza, Tanzania. Napenda kutoa ushauri wangu kwa wafanyabiashara wa nchi hii kwamba wazingatie misingi halali ya ulipaji kodi wa nchi yetu. Maana hii ni dhamira ya dhati kwamba tunahitaji maendeleo, na maendeleo haya yataletwa kwa sisi wananchi kulipa kodi halali, hivyo kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Magufuli kwa juhudi kubwa anazozifanya za kupambana na wale wenye dhamira mbaya, wenye nia mbovu ya kukwepa kodi. Hakika kwa kutimiza hili, kodi zetu zitakwenda kufanya kazi yenye kuonekana. Vile vile ninapenda kushauri kwa wale ambao wamekuwa wakiwatendea maovu vikongwe kwa kuwakata mapanga na kukatisha maisha yao, ni wasihi basi wajue kuwa hata wao ni binadamu kama sisi, na wanapenda kuishi kama sisi, na wana matarajio yao ya baadaye, japokuwa umri wao umekwenda. Hivyo ni waombe wale wote ambao wamekuwa wakitenda vitendo hivi viovu waache mara moja, maana hakika wanachokifanya ni dhambi kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Huo ndio ushauri wangu kwa jamii kupitia Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, basi popote pale unapotusikiliza hivi sasa katika VOA Express, tunakuletea kipengele cha mapishi mapishi jioni hii, alasiri tulivu huko Afrika Mashariki. Ndio wengine mnatoka makazini, unaenda katika shughuli za hapa na pale, ni wakati murwa sasa wa kusikiliza mapishi mapishi, namna ya kutengeneza sambusa za nyama, ambapo ni kipengele kimeandaliwa na mwandishi wetu Rahabu Fred kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Naitwa Salum Abdalla, ambaye tutaelezea pishi la sambusa kwa siku ya leo. Sambusa unahitaji matayarisho kama nyama kusaga, unatayarisha ajinamoto, chumvi. Katika nyama yako ya kusaga ukichukua, unaweka chumvi kidogo, unaweka ajinamoto kidogo, unaweka pilipili japo mmoja kutafuta testi, alafu usisahau jani moja ambayo ni muhimu sana, inaitwa kotimili au gligland kwa jina lingine. Unachanganya kidogo, na kuna kitu kingine kwa jina linaitwa uzile au nani bizari nyembamba. Unaweka ili baadaye ipatikane test ile ya sambusa katika mchanganyiko huo. Nyama yako unapochemsha, hakikisha inachemshwa kwa uzuri, inaiva vizuri. Ikishaiva unaweka pembeni. Unachukua vitunguu kama nyama kilo moja, na vitunguu vyako unapima kilo moja. Vitunguu vyako katika mkatokato mzuri mdogo mdogo, kisha unaweka pembeni. Alafu unachukua kitu ambacho cha kufungia ile sambusa inaitwa manda.
Kabla hujaendelea, hii manda unaitengenezaje?
Manda unatengeneza, unachukua unga wa ngano. Umeona? Ukishatengeneza ngano tayari, unahakikisha unakanda kwa uzuri kama unakanda chapati. Bila usikose unaweka chumvi, mafuta usiweke. Kisha kanda tayari, unatengeneza madonge yako. Yale madonge unaposukuma kama chapati, unapatanisha na mafuta. Baadaye ukishapeleka kwenye oveni au kikango chako chochote au flampeni, kwa nyumbani, mapisha nyumbani huwa ndio flampeni. Kwa uzito wenye oveni, unatumia oveni. Yale madongo unaweka kama 3-4-5 unasukuma.
Yanakuwa ya duara duara.
Duara duara, eh. Alafu kutoka hapo ndio ukishasukuma, na kuna tray mle katika oveni unaitoa, unaweka yale mando na nyosha. Baadaye ukishaumuka, yale ambayo unashika brown kupiva, unaikata. Mkato upo tofauti. Kuna wengine wamezoea pembe tatu kama mimi nimezoea ndefu.
Hii manda maana yake unasema kama chapati, sasa inakuwa ni nini ama nyembamba kabisa ili msikilizaji aile?
Ni nyembamba. Manda ina usukumaji wake. Kama huwezi kusukuma wewe madonge tukasukuma, itakuwa ni nene. Kata inakuwa tamu. Kwa hiyo usukumaji wake wa manda unatakiwa usukume. Aidha kama kikaango chako kile cha kama flampeni nyumbani, basi madonge yako madogo madogo kama gramu 50-50, lakini unaziweka nyingi kama 5-6, afu baadaye unazibandua, inatoka kwa uzuri, ila unapatanisha na mafuta. Bila mafuta zinakuwa na gandanda moja. Unakuja unafunga sambusa yako kwa standard gundi ni ngano, unga ngano ndio gundi, basi unakunja mando, inaweza kama uji ambao ndio hiyo mkono wako unatakiwa unachapa, ambayo inaonekana hata ukichoma mtu anafurahi sambusa nzuri. Baada ya kuifunga utachukua hapo mafuta kula. Mafuta yako ya kula unaweka katika chombo chako kama kalai au flampeni yenye ujazo kidogo ya kukaa mafuta. Mafuta yako yasikolee sana kwa moto sana, ni kidogo. Unachukua samosa zako na uchoma kwa moto, ambaye sio mkali sana. Ukiwa mkali sana unababua ile manda. Taratibu. Samosa yako inakuwa clear, inakuwa safi, mafuta yako safi. Inatoka nzuri tu samosa, ambaye mteja wako anapenda au wewe mwenyewe katika mlo wako unaonekana mpishi kwa standard.
We'll be right back. Naam, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni na Harrison Kamau, ambapo anasema ana mengi sana aliyotuandalia. Haya basi, bila ya kunidokeza na kuachia Mike, Harrison, endelea katika yavumayo mitandaoni.
Asante sana Mkamiti na BMJ mkiwa studio 15. Leo kwenye yavumayo mitandaoni ni kwamba wafanyabiashara na wakulima wa zao la miraa nchini Kenya wanaendelea kuumia kutokana na serikali ya Somalia kupiga marufuku safari za ndege zinazopeleka bidhaa hiyo ambayo ni maarufu sana nchini humo. Ingawa maelezo kamili ya hatua hiyo hayajatolewa kufikia sasa, inasemekana kuwa ndege kadhaa za kusafirisha miraa hadi Mogadishu zimekwama kwenye uwanja wa ndege wa Wilson mjini Nairobi. Kwa mujibu wa gazeti la Standard, ni kwamba miraa yenye thamani ya shilingi milioni 50 inaharibikia uwanjani humo. Wafanyakazi wa makampuni yanayosafirisha bidhaa hiyo pia wameshauriwa kukaa nyumbani na wakuu wao. Hayo ya kijiri, maoni na hisia tofauti zimeendelea kutolewa kwenye mitandao ya kijamii na magazetini. Eli kwenye gazeti la Standard anasema, simulete miraa hapa Kasarani kuliko iharibikie uwanjani. Samuel anasema kuwa kwake anaona ni sawa biashara ya miraa ikomeshwe kabisa. Fda anasema bora serikali ya Somalia isilegeze msimamo. Tabia ya kula miraa inaleta uvivu na haisaidii Somalia kamwe. Dipo yanasema kuwa labda Somalia imegadhabishwa na hatua ya serikali ya Kenya ya kuondoa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab. Kachali kwake anasema kuwa Kenya ina soko la kutosha, anashauri wauza miraa kujaribu masoko ya bonde la ufa na sehemu za magharibi mwa nchi. Agadaha anasema poleni kwa wanaodhania biashara imekwisha. Miraa bado inasafirishwa kwa barabara. Kumbuka kwamba bahari ya Hindi pia inaweza kutumika huku. Duncan akisema kuwa ni wakati wa Kenya kufahamu kuwa miraa imeorodheshwa kama dawa ya kulevya katika mataifa mengi ya magharibi. Ni wakati wa kupiga marufuku bidhaa hiyo. Na kwenye habari za kuhuzunisha ni kwamba binti Michelle Howard alishuhudia kifo cha baba yake Tim Buchanan dakika chache baada ya kucheza naye dansi wakati wa harusi yake nchini Costa Rica. Kwa kile familia imeelezea ni kutokana na shinikizo la damu. Mkewe Jenny kwenye ukurasa wa Facebook alisema Tim mwenye umri wa miaka 54 alijawa na furaha kupita kiasi wakati wa harusi ya bintie, kiasi cha kusahau kumuona daktari licha ya kujihisi mgonjwa. Jenny anatoa ushauri kwa watu kuona daktari bila kuchelewa ili kuepuka matatizo kama hayo. Tim anasemekana kufanya kazi ya ujasusi kwenye kaunti ya York katika jimbo la South Carolina hapa Marekani. Watu wametoa hisia tofauti kuhusu tukio hilo. Kwenye mtandao wa Yahoo, JCute anatoa pole zake kwa familia, lakini anasema kuwa anaogopa sana akaunti ya GoFundMe iliyofunguliwa kwa kuwa siku hizi watu wanachangia hela kwa matapeli wanaofungua akaunti pindi mkasa unapotokea. Familia lazima ihakiki akaunti hiyo. Wanda anasema kuwa anamhurumia binti Michelle kwa kuwa siku yake ya furaha kuu iligeuka kuwa ya karaha kabisa. Ni baadhi ya mambo mitandaoni. Kuwa na jioni njema, na iwapo wajihisi kama kuna tatizo, basi usichelewe kumuona daktari.
Na msikilizaji, basi baada ya kusikiliza yavumayo mitandaoni, sasa ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na BMJ Muridhi hapa studio.
Serikali ya Somalia imesema kwamba sababu kuu ya kupiga marufuku ndege za kubeba miraa kutoka Kenya wiki hii ni kutokana na kukasirishwa na ziara iliyofanywa na gavana wa Meru Peter Munya katika jimbo lililojitenga la Somaliland ambalo alitambuliwa kimataifa. Yamkini Munya alitaka kanuni zinazohusu usafirishaji wa zao hilo kutoka nchini Kenya zilegezwe na kuahidi kwamba Kenya ingetambua Somaliland kama taifa huru. Rais wa Gabon Ali Bongo, anayeshutumiwa na upinzani kwa wizi wa kura, anapinga wito wa kuhesabiwa tena kwa kura hiyo ya uchaguzi wa rais, huku akisema kwamba hana mamlaka ya kutoa amri kama hiyo. Watu wapatao 70 walitibiwa wakiwa na shida ya kupumua jana Jumanne katika mji wa Aleppo nchini Syria baada ya kile waokoaji walisema kwamba ni shambulizi la kutumia gesi ya chlorine lililotekelezwa na vikosi vya serikali. Msemaji wa White House amesema kuwa huenda Rais Barack Obama atawasiliana na Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte kwenye baadhi ya mikutano ya kikanda baada ya kufuta mikutano kati ya mataifa hayo mawili.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Express alasiri hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Mokbir Yabaro, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunakuaga kutoka studio namba 15 za VOA Express hapa Washington DC, tukikutakia alasiri njema.